подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соусі. Вітаю всіх у віп-офісі Світлани Тихановської у Раді Європи, де тепер відбувається Всесвітній форум для демократії, у яким Світлана бере уділ. Добрий день.
Добрий день.
Я пропоную почати розмову з найгарячішої міжнародної теми – вибори президента США. Ви повіншували Дональда Трампа вельми хутко. Подається, про 30 хвилин я полічила після Володимира Зеленського. І моє питання буде зв'язане з тим, що зміниться у супраці США з білоруськими демократичними силами, що може змінитися у супраці США, коли це супраця з режимом. І почати я хотіла з чого? Адміністрація Дональда Трампа, коли він був перший раз президентом, то під час його терміну чиновники високого рангу приїжджали у Білорусь. Помпео, Болтон. І ми відаємо, що політв'язня визволяли у тим ліку по просьбі, по дзвонку Майкла Помпео, коли він вже не був держсекретаром. Чи можливе визволення політзняволених під час нового терміну Трампа, коли умовний Помпео, умовний держсекретар, чи були держсекретар, приїде, чи потелефонує і попросить Лукашенко, визволяє Сергія Тихановського, визволяє Олеся Беляцького, визволяє людей, які знаходяться зараз за кратами?
Видите, визволення наших політзняволених і визволення країни від Лукашенка, воно залежить від Білорусі, перш за все. Конечно, некоторые политики могут робить такие реверансы у бок Лукашенко, тяго администрации, как бы вызвать людей. И, конечно, мы все эти 4 года мы пробовали шматликие махчимости, как бы вызволять людей, особливо тех, кто у тяжким стане. Але мы повинны разуметь, что покуль для Лукашенко полезневольно ничего не значит, то он будет набирать и набирать новых людей. И тому, конечно, тут можно гандлявать політичними зняволеними, так, як, хоча всі супраць гэтага, каб гандлявалі, але ми повинні будемо побачити, якая політика буде ад новой адміністрації у США. Я, ведаце, у демократії не все залежить ад одного чалавека. І, конечно, у нас ёсць шмат прихильнікаў Беларусі у Конгресе і Сенаті. Мы абодзі партыі падтрымлівалі нас, і там такая политика, что треба тиск оказывать на Лукашенко, треба подтримывать демократичные силы, а лишь мы повинны будем и такие заходы, как перамовы по некоторым людям, так само иметь на увазе. Будет это человеческое житие, а лишь это не повинно идти на суперак агульной политики. Что только зруйнование диктатуры может принести незалежность Беларуси и вызволение усіх политвязню. Бо 1, 2, 10, 100 человек – это великая колькость людей. Повинны памятать, что там тысячи. И вызволить повинны усіх.
Давайте поговорим про теперь про то, что отбывается в Беларуси на передадні 26 студеня 2025 года, коли обещаны выборы президента. Выборы при Александру Лукашенко не носят свободный демократичный характер. Першиню эти выборы проходят без альтернативных кандидатов. Алена Живоглот, керовница сумленных людей в эфире «Свободы», казала, что вот отачают Лукашенко и женщинами, спойлерами у тем лику, как загаить травму после Тихановской, бо он это доготель не может пережить. И вы сгодны с таким меркованием?
Слушайте, ну я не специалист, каб разбираться у травмах Лукашенки. То, что там у бюллетенях так званых, еще там 7-8, я не ведаю, человек, але все же люди разумеют, что это люди Лукашенки. И они все там отдадут свои голосы этому человеку. И тому ни в яким разе это не выглядает, как навод подобие свободных выборов. И это такое шоу для самого Лукашенки. Ну, то бок беларусы все разумеют, наши демократичные партнеры все разумеют. И это такой самообман. Неужели он думает, что коли там будет 8 человек вокруг его фамилии, и это будет выглядеть как нечто подобное на выборы? Конечно, нет. Там он намалюет себе любую колькость голосов и любую явку, не явку, это ничего не меняет для краины. А может, для его разумения, что ось я там выиграл у 8 спойлеров, ну, там возвысить себе у яго.
Ніякіх шансаў на тое, што патэнцыйная Ціхановская, якую яны недаацэнілі, у гэтай кампаніі няма.
І мы ж ужо бачым, што гэта нагадвае больш мілітарную аперацыю, гэта ўсё вельмі стэрыльна. Мы бачым павялічаныя рэпрэсіі, у апошнія часы вельмі брутальныя рэпрэсіі. Мы ўжо ведаем такія кейсы, якія былі ў 20-м годзе, як людзей збівалі і гвалтавалі. І гэта каб пасеяць страх, бо Лукашэнка настолькі не ўпэўнены ў сябе, што нават у атачэнні гэтых спойлераў ён баіцца людзей. Ён разумее, што ў рэальных выбарах ён бы ніколі не перамог. І але вось каб задавіць вось волю людзей, пасеяць гэты страх, які і так ужо жыве ў Беларусі, ён гэта робіць. І я не думаю, што зараз можа з'явіцца нехта сапраўды альтэрнатыўная асоба у сучаснай Беларусі, ну гэта немагчыма.
Падчас гэта, як вы сказалі, мілітарнай аперацыі, якая можа быць рэальная стратэгія дэмакратычных сілаў, што яны могуць зрабіць, чаго ім не варта рабіць насамрэч?
Для мяне галоўнае зараз, каб людзі захоўвалі сябе. Бо зараз не той момант, калі трэба выходзіць, калі трэба сабой ахвяраваць. У нас ужо дастаткова палітзняволеных, іх колькасць павялічваецца кожны дзень. Ужо столькі людзей з'ехала з Беларусі. І людзі ж разумеюць, што гэта не момант перамен. Людзі павінны сябе захаваць як мага даўжэй да рэальнага акна магчымасцяў. А мы, канешне, разумеем, як праходзяць так званыя выбары ў Беларусі, што ўсё роўна людзей загоняць на участкі і вымусяць, будуць вымушаць там падпісаць гэты бюлетэнь. І таму мы прапаноўваем людзям самы безапасную магчымасць, гэта паставіць гэту галачку супраць усіх. Гэта ні ў коім разе не галасаванне. Ні ў коім разе мы не прызываем людзей, ідзіце там і але галасуйце. Канешне, не. Гэта адзіны магчымы спосаб выказаць сваё «не» гэтаму дыктатору, да, ў такой форме. Мы ўсе разумеем, што нічога не будзе лішыцца, што яўка, не яўка не залежыць ад рэальнай колькасці людзей. І я бачу гэты зараз такія дыскусіі ў грамадстве, што вось вы там кажаце, ідзіце там супраць усіх. Не хачу ўжываць гэта слова «галасуйце», так? Трэба байкатаваць. Гэта ж нічога не зменіць. Так? Вы, калі у вас ёсць магчымасць не ісці на выбары, канешне, на выбарчыя ўчасткі, канешне, не ідзіце. Гэта будзе ваша форма пратэсту. Ставіць гэту галачку супраць усіх, гэта таксама форма пратэсту. Это павінна быць бяспечная форма пратэсту зараз. Не ахвяруйце сабой. Бо, ну, як ужо казала, да, гэта не той момант. І таму гэта ж не тое, што Ціхановская сказала так зрабіць. Гэта абмяркоўвалася на агульнай платформе дэмакратычных сілаў. І, канешне, розныя варыянты разглядаліся. І чулі мы крытычныя галасы. Але людзям нешта трэба прапанаваць, што яны могуць рабіць.
Ну, вось цяпер так, захаваць сябе падчас узмацнення рэпрэсій напярэдадні гэтай кампаніі. Які ваш прагноз, калі гэта кампанія пройдзе, калі так приблизно вядома, што агучыць цэнтр выбаркам, там у той же дзень там лічбы толькі могуць на 1-2% адрознівацца. А як вы прагназуеце, маштаб рэпрэсій, моц рэпрэсій, брутальнасць іх зменшыцца, ёсць шанцы на вызваленне палітзняволеных, калі Лукашэнка правядзе сваю кампанію, ну, якую ён спадзяецца легітымізаваць сябе?
Яго так званыя перавыбары і вызваленне людзей пасля гэтых так званых перавыбараў, для мяне яны не ўзаемазвязаныя. Бо Лукашэнка, ведаеце, ён жа ў яго, ну, няма ніякага гуманізму. То бок ён зараз захоплюваўся больш і больш людзей, каб можа іх потым даражэй прадаваць, але ніхто не збіраецца з ім гандлявацца. Мы павінны, канешне, праз розныя спосабы, праз Чырвоны крыж, праз Ватыкан размаўляць з рэжымам наконт вызвалення людзей, але гэта не павінна быць змена палітыкі. І ніхто пасля таго, як Лукашэнка сам сябе прызначыць новым, ну, лідэрам, фюрэрам, так, ніхто не будзе казаць, а вось ён легітымны, давайце з ім размаўляць пра таму, што ён легітымны стаў. У нас ўжо ў вуглі ідзе размова, у нас ёсць дыпламаты, якія прысутнічаюць у Мінску, якія ўжо размаўляюць. Не трэба казаць, што вось там Ціхановская не хоча вызвалення людзей. Ну, гэта не так працуе. Калі зараз зрабіць вось гэты шаг, крок назад, што а давайце дамаўляцца з Лукашэнка, дык як мы будзем выглядаць у сваіх вачах, І як до гэтага паставяцца нашы дэмакратычныя партнёры? То бок яны ж таксама змагаюцца з намі на адным полі супраць дыктатуры, супраць беззаконія. Так? І тут мы зменім сваю пазіцыю, рыторыку пасля таго, як Лукашэнка пераабраў сябе. Ну, гэта нікуды не гадзіцца. Перш за ўсё, гэта наша годнасць.
А як вы бачыце сваю ролю, сваю місію пасля 26 студзеня 2025 году?
Ну, моя роля, яна не зменіцца. Вы ж ведаеце, што я не за ўлады тут. Я выконваю тое абяцанне, якое я дала беларусам, выконую як магу. У мяне вельмі абмежаваныя магчымасці, але ж я прасоўваю тэму Беларусі. Мы фармалізуем адносіны з дэмакратычнымі партнёрамі. Мая задача, каб беларускі голас паўсюль гучаў і прымаліся канкрэтныя рашэнні па нашай краіне. І таму я буду выконваць сваю справу. Як магу, я першая павіншую чалавека, які будзе абраны новым прэзідэнтам у вольных свабодных выбарах у Беларусі. І таму мне вельмі важна, каб грамадства было побач. І вось гэтыя супрацьстаянні там калі-некалі у беларускіх дэмакратычных сілах яны вельмі дэматывуюць, бо чамусьці некаторыя людзі пачынаюць змагацца за мной, хаця мы на адным баку, а не супраць Лукашэнкі. І, канешне, у мяне нервы моцныя, сілы яшчэ хапае, але гэта можа дэматываваць.
Дзякуй вялікі. Я Ганна Соус зяла інтэрв'ю ў лідэркі дэмакратычных сілаў Беларусі Святланы Ціхановскай падчас сусветнага форуму за дэмакратыю, які адбываецца ў Радзе Еўропы ў Страсбуры.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.